Agresorvalstu valstu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs liegta dalība Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, par to paziņojusi Starptautiskā olimpiskā komiteja. Lēmums par viņu dalību noslēguma ceremonijā vēl tiks pieņemts vēlāk. Šobrīd Parīzes olimpiskajām spēlēm ir kvalificējušies 12 krievi un 7 baltkrievi, taču viņu iespējamo dalību sacensībās vēl izvērtēs SOK, kas balstīsies uz saviem iepriekš pieņemtajiem kritērijiem. Plašāk par plānotajiem pasākumiem tieši atklāšanas ceremonijas kontekstā žurnālisti vakar pastāstīja Olimpiskās solidaritātes un Nacionālo olimpisko komiteju sadarbības direktors James McLeods. SOK izpildu komiteja lēma, ka neitrālo atlētu medaļas netiks attēlotas nevienā oficiālajā medaļu tabulā. Neitrālie sportisti arī nepiedalīsies delegāciju un komandu gājienā atklāšanas ceremonijā, jo viņi ir individuāli sportisti, nevis komanda, taču viņiem būs iespēja pieredzēt ceremoniju. Tiks izmantots tas pats scenārijs, kas tika lietots 1992. Gada Barcelonas olimpiskajās spēlēs ar neatkarīgajiem sportistiem no bijušās Dienvidslāvijas.
For athletes from the former Yugoslavia.
Tiek prognozēts, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs beigu beigās varētu piedalīties apmēram 36 krievi un 22 baltkrievi. Salīdzinoši iepriekšējās vasaras spēlēs Tokijā Krieviju pārstāvēja 330 sportisti, bet Baltkrieviju 104.